срцевината на 629-тото издание на Данси Макабре, сакам да ви понудам още три хорор филмови, кои имав можност да ги погледнам во изминатиот месец, односно во октомври, кои сметам дека се едни од највпечатливите изданија кои се појавија во рамките на месецот. Едно од нив е и филмот Solvent, режисерско остварување на Йоханес Гренцфурденер. Се извинувам за кршењето на презимето на Јоханес. Тој има доста остварување зад себе, како што се Трасе Рут, Glossary of Broken Dreams, Razinest, Masking Threshold, се неколку од нив кои можам да ги напоменам моментално. Hacking at Leaves е едно од тие остварувања кои се најавени дека ги работи во поново време, односно има голем дел од овие изданија се всушност документарци, што му е од корист за снимањето на неговиот директен филм, односно неговото синема Верите од рака. За Solvent е психолошки, условно кажано, фан футеч, односно мокюментари хорор филм, во кој што додека се во потрага една екипа по нацистички документи во страна на оваа екипа која истражува за пронаоѓањето на овие документи во една австријска фарма. Тие експерти го документираат целиот тој процес за нивното откритие и пред се откриваат и една скриена тајна закопана во низините, во длабочините на фармата. Односно, американскиот емигрант Гантерес Холбрук станува обседнат со решавање на мистеријата која поаѓа од гасовите кои се шират од подземната цевка во една од шталите и сведочиме на неговата постепена мозочна детеријација, односно напуштањето на здраворазумието од него, се обседнува и се враќа во ова окно и во подземниот извор на скриеното зло, условно кажано. А прашање е австријски хорор филм кој се двои од останатите фан футеж хорор филмови затоа што е многу заразен за гледање и иако не поседува кој знае каква арка на ликовите или па некоја си продлабоченост во контекст на самата приказна, на најдобар можен начин доловува основата која што ја носи самиот жанр, односно раѓањето на злото. Ретко се снимаат вакви филмови, затоа што се необични, бизарни, неконвенционални и пред се представуваат закана за студијата, токму поради авторството и носењето на одредени симптоматични одлуки кои ги носи Јоханес во реализирањето на овој филм, продира во доталогот на мрачната нацистичка историја и исконското зло кое го крие во овој имот, кој би рекол дека дури Лавкрафтовски го замелушува ликот, една болест која не умира, една дамка која не се брише, колку и да тежи вината на душата која што ја носи, односно вире е овој неизбришлив талог во колективното несвесно и е, се манифестира, се разбира на овој избезумен начин. И во овој филм, во епилогот ќе бидат отсечени гениталии, така што на тоа рамниште може да се паралелизира со американскиот слешер, снимен од германецот, така што има и еден силен удар од кој што ќе се онеспособи ликот во рамките на овој филм, односно на Solvent, така што ако нешто ви значи дополнително за овој филм, Джело Бјафра и Јорк Бутгерајт поземуваат гласови за нацистите кои во позадина ги слушате во дизајнот на звук. Джон Грис е тој кој што полудува убедливо во филмот, а режисерот има дури и своја камео во остварувањето. Кинематографер е Флориан Хофер, кој што снима на рака, композитор е Питер де Граф, кој го засилува лудилото во епилогот со помош на звучното крешендо. Монтажата е на Антон Пајевски, кој што буквално спои неспојливи снимки, кои го пресликуваат, односно отсликуваат губењето на разумот. Беше прикажан на Slash Film Fest, ако не се лажам, во Виена, потоа играше On Movement, односно тоа е француски мокюментари фестивал, играше и на хорор филм фестивалот во Торино и беше награден на јужноафриканскиот хорор фест. Филм Movement исто така се дистрибутери и на овој филм, овој е вториот филм вечер кој ви говорам дека е дистрибуирано филм Movement, а меѓутоа нема да има значителни сцени за паметење по неговото гледање, ама на одличен начин долавува процес на полудување, кој е, ајде ќе го наречам, нежен пандан на Descent into Darkness, односно My European Dream, односно Соргој Праков од 2013 година, како и да го условите веќе овој филм, доловува распаѓање на разум, како што ретко може да се долови во хорор филмот, затоа што огромен број на режисери го стерилизираа нивниот израз, престанаа да се трудат да направат некаков си различен исчекор без разлика на лимитациите на буџетот, да се изразат без задршка, со обсесија која што ја има и самиот лик во откривањето на злото, која го краси Solvent. Покрај него, би ви го препорачал да погледнете и Beast of War. Тоа е режисерско зборување на Киа Рош Тарнер, тоа е австралијански режисер, односно тоа е авторот на трилогијата Wormwood, односно Wormwood Road of the Dead, со продолженијата Chronicles и Apocalypse. Ова е зомби хорор серијал, потоа тој го сними акционијот Некротроник и минатата година го издаде анималистичкиот, односно пајак овидниот, како повеќе сакате, Стинг. Работи на едно интервју, колку што можев да најдам од него, се уште го држи обсесијата со Втората светска војна, така што работи нов филм кој е ситуиран во неа, меѓутоа со по некое чудовиште во воените редови, така што допира до фантастичните елементи повеќе во неговиот нов филм. Меѓутоа, Beast of War е воен анималистички хорор филм за група млади војници кои се што току излезени нели од кампот за обука, кои се наоѓаат за кои заглавуваат пред се на сплав на среде океанот, откако нивниот брод е потонат од непријателската армија, односно јапонците, и мора да се борат за своите животи против джиновска гладна бела ајкула, која еден по еден ќе ги грицка како ќе паднат од импровизираното сплавче. Еден од двата репрезентативни, ајде да речеме, филмови за ајкули оваа година, односно овогодишниот 47 Meters Down, Shadows, Open Water, кој други да треба да го спомнете како еден одличен пример за квалитетно реализиран филм во кој главниот антагонист се ајкулите, каде што најчесто се прикажани во CGI ајкули, редко кој од нив е добар. Тука беше умесен приказот со успорена снимка на самите ајкули, како што треба, со уживање во секое грицкање на коски и двоење на стомакот од нозете, со оглед на тоа што недостатоците на буџетот се гледаат и да би имале повеќе кеш би вложиле во некаков си може би подобро реализирање на ефектите, ама затоа посветеността со тоа што се има се гледа во секој кадар, меѓутоа практичната ајкула си е практична ајкула, тоа се воочува и секоја чест што ја употребиле за да го реализираат филмот. Тиелозите и навредите помеѓу Марк Коулс, Смит, Джоел Нанен Кервис и Сем Делих беа важни за да биде убедлив нивниот перформанс и гневот кој се истура помеѓу нив од непогодноста во која ти пред се затекнати со непријателите од над нив и под нив, ако повеќе сакате. Кинематографер е Марк Варехам, односно тој има работено на серијата Кликбейт, каде во преден план доаѓа магловитоста, силните основни бои кои го направија да биде свет сам за себе, да го издвои од реалноста и да биде како волшебно место каде навираат опасностите. Монтиран е од страна на Киа со рек Скварко. Тие знаат каде треба да се интензивира демнењето на ајкулата, а и уфрлуваат од висините јапонски пилот во моментот кога действието ќе треба да се забрзо, односно се доведе еден нов непријател кој дополнително ќе им го згорчи животот на залутаните ликови. Филмот се разбира на домашен терен дека се имаше премиера во Мелбурн, а дистрибуери се Wellgo USA, кои откупуваат и голем број на филмови за нивна дистрибуција во САД, вклучувајќи го и ова остварување. Многу има да учат од овој филм, анималистичките хорор филмови и пред се филм на примитив во мислам во оваа ситуација, заради тоа што тоа ми е едно од последните негативни доживувања на начинот на кој што се реализираат джиновските животински непријатели. Меѓутоа, ова е втората австралијанска ајкула која во одушеви оваа година, после Dangerous Animals се разбира. Например, во Dangerous Animals се хибридизираше жанрот со помош на слешер жанрот, меѓутоа во Beast of War се хибридизира со воениот филм, односно може да го наречеме Dog Soldiers помеѓу филмовите со ајкули. Доколку сте нивен љубител, дефинитивно треба да го погледнете. И последниот филм во овој сегмент за кој што ќе ви говорам е Bone Lake. Односно, тоа е режисерско остварување на режисерката Мерцедес Брайс Морган. Најчесто таа работи на епизоди од ТВ серии, потоа има работено на филмовите Forbidden и Fixation. Мислам дека најпознатиот филм, барем јас кој што го имам гледано, е Spoonful of Sugar. Ако не се лажам, во најава и беше ESC, кој што е трилер за пукање во средно училиште од учениците, и ќе работи на комедијата Kate Might Die. Bone Lake е еротски слешер хорор филм, каде што романтичниот одмор на еден пар, на еден осамен имот покрај езеро, е нарушен во моментот кога се принудени да делат вилата во која што престојуваат со мистериозен и привлечен пар, кој на секој можен начин ќе се обиде да ги заведе и изискува ниф и нивното либидо. Airbnb летувањата се претвораат во кошмарен лабиринт на секс, лаги и манипулации, што ќе резултира со крвава пресметка и пред се борба за преживување. Игра која со години ја практикувале газдите во одморалиштето, јас ќе додадам на синопсисот кој што е приложено страна на продукцијата. Иако сметам дека не е доволно нагазен еротскиот аспект во делото, убаво е што некој филм се осмелил во денешницата да не подсети дека постоја еротски трилери и нивната славна ера во 80-тите и 90-тите, што не смее да биде занемарено. Мала е низата на еротски хорор филмови, дури во севкупната 100-годишна историја на жанрот, затоа што најчесто е тоа дел од зачинот, односно не единствениот поджанр, како што тако беше случајот, например, со Gerald's Game, со Succubus, со Untamed во поново време, па со Girl House, па и би се навратили и на Battery, на Embrace of the Vampire, на Vampiros, на Compulsion, да речеме и на The Strange Color of Your Body Stairs. Меѓутоа, сепак тоа е само еден мал сегмент кој не е двигател на овие филмови, односно се припишува еротиката како дополнително заводливост, например, да вампирите, или па се додава во джијало жанрот, како што тоа беше во реализацијата на белгискиот хорор филм. Меѓутоа, Fexco Corporation треба да ги пофалиме за реализирањето на практичните специјални ефекти со употребата на моторната пила во човечките тела. Тоа е секогаш тешко и изискувачки да се реализира во рамките на еден хорор филм. Потоа имаме употреба на пропелер за ликвидирање на еден лик, се разбира, и кршење на вилица. Така што е доста крвав и доста грозен, мораме во контекст на изведбата на практичните специјални ефекти. Меѓутоа, да не се сватиме погрешно, овие насилни сцени се ставени на купче, кога ќе се интензивираат слешер аспектите, односно се обелоденат убиците и ли убиецот, и нема враќање тука веќе назад. До тогаш имаме секси интриги од сад време кои што траат во ова остварување. Алекс Роу, Меди Хейсон и Марко Пигоси ја предводат камерната екипа во овој филм. Кинематографер е Ник Метјус, него го знаеме како човекот кој го сними Пила, Десетката и Кок. Прав човек за снимањето на Грозоти во Джорджија. Композитор е Роке Банос, него го, тоа е култен композитор на хорор филмови, пред се шпански филмови. Овој пат се работува со Бен Черниз, каде се нагласуваат пресметките и се задоволат игрите помеѓу партнерите. Монтажата е на Andium Grama, таа ја балансира еротиката и кривиштата, што не се исклучуваат секогаш, затоа што првата бара споро темпо, а слешерот бара забрзување со кратки кадри и затоа се пролонгираат убиствата, со оглед на тоа што има мал број на ликови и не е баш ефективно доколку сите се ликвидираат на почетокот на филмот. А делото беше прикажано на Fantastic Fest, на Fright Fest, на Fantasy Film Fest, така што се слушна за него добриот глас, беше награден на Brooklyn Horror Film Fest, така што беше една добра стратегија за промовирањето на ова остварување од страна на LD Entertainment и Blicker Street медија, кои што го промовира филмот на големо платно со своје лимитирано прикажување. Со оглед на тоа што неодамна излезе Speak No Evil и уште кнедлата во грлото ми стои од крајот на оригиналниот филм, на хартија може да се доближи Bone Lake како филм за два пара кои не си го мисла најдоброто едни на други, само со зголемено либидо и покрвави пресметки, но не очекувајте пресврти како например во Барбериан, така што беше случајот и откажувањето на тоа Airbnb. Тука се си е предвидливо, што воопшто не е зло и не може да вземете како за зло на самото остварување, ама затоа пак ова е крваво дело кое се двои токму поради таа комбинација помеѓу еротскиот поджанр и слешер поджанрот на Bone Lake. Правиме тука една музичка пауза, односно во продолжение ќе ги слушнеме загубениот албум на Вимик, односно по смртта на Джој Джордизон, последното остварување кое ги има неговите тапани. Ќе слушаме композицијата Марионет од него, потоа ја слушаме Каркоса со едно прилично звучно име на истоимената композиција како ја гласи самиот нивен нов албум, The X Forgets, The Tree Remembers. Потоа ја слушаме Author and Punisher, односно експериментаторот со тие фамозни инструменти кои што се засебна машинерија со кој свири со помош на неговите раце. Ќе слушнеме моќната Титанис и потоа двете најагресивни можеби композиција за оваа вечер. Дефинитивно не смеев да ја пропуштам можноста да ви го представам новото албумско остварување на Deathcore ветераните, кои се едни од тие кои можеби мене ме воведоа во едни од првите бендови кои ме воведоа во убавините на овој поджанр, односно The Spice Icon, ги слушаме со Over My Dead Body, од кој што Медхоникот од Kublai Khan гостува на оваа композиција и потоа ги слушаме Peeling Flesh со Channel Zero. За накрај потоа да се вратам во етери да ве говорам за преостанатите три филмски остварувања кои беа најрепрезентативни за октомври. Уживајте!